Mirëmëngjes të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programi në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Me ju në 15 minuta dëgjues do të jetë Mahir Elçani dhe unë Selvie Bajrami. Në këtë edicion mes të tjera shjuftoj të ndiqni. Gjykata kushtetuese konstaton se parimet e asociacionit nuk janë tërësisht në përputhje me kushtetutën. Së paku 25 të vdekur nga shpërthimi i një zjarri në një spital të Arabisë Saudite. Përfaqësuesit e qeverisë siriane të gatshëm për bisedimet e paqes në Gjenevë. Për këto dhe materiale të tjera më gjërësisht në vazhdim, nisim së pari me blokun e lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Së paku 25 persona kanë vdekur dhe 107 të tjerë janë lënduar si rezultati një zjarri që e ka përfshirë një spital në jug të Arabisë Saudite. Zjarri, sipas Agjencisë Saudite për Mbrojtje Civile, ka shpërthyer në njësinë e kujdesit intensiv dhe në departamentin e maternitetit në spitalin e qytetit Yazan. Agjencia ka bërë me dije se ngjarja ka ndodhur rreth orës 2 të ditës së sotme dhe është duke u hetuar për të gjetur shkaktarin e zjarrit. Agjencia ka njoftuar se 21 ekipe të mbrojtës civile ende janë në vendin e ngjarjes. Këshilli i sigurimit i Kombeve të Bashkuara i ka miratuar marrëveshjen ndërmjetësuar nga OKB-ja në mes të fraksioneve në Libi për formimin e qeverisë së unitetit. Perëndimi shpreson se marrëveshja e miratuar unanimisht më 23 dhjetor do ta sjellë stabilitet dhe do t'i ndihmojë luftës kundër shtrirjes së Shtetit Islamik në Libi. Marrëveshja e hartuar nga Britania e bëri të qartë se qeveria e ardhshme e Libis duhet të jetë përfaqësuesi i vetëm i këtij vendi. Marrëveshja kërkon që qeveria unitetit të formohet brenda 30 ditësh. Siria është e gatshme që të marrë pjesë në bisedimet e paqes në Gjenevë, tha sot ministri i jashtëm sirian gjatë një vizite zyrtare në Kinë. Siria është e gatshme që të marrë pjesë në dialogun sirian-sirian pa ndonjë një ndërhyrje nga jashtë, tha Walid Muallem gjatë një konference pas takimit me homologun kinez Wang Yi. Më 18 dhjetor, Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara e miratoi një zëri rezolutën që e mbështet planin ndërkombëtar për arritjen e paqes në Siri. Dy raunde të bisedimeve të paqes në Gjenevë në mes të përfaqësuesve të qeverisë dhe regjimit kanë përfunduar pa sukses. Bisedimet për paqe pritet të mbahen në Gjenevë në fund të muajit janar. Zyra e kryeministrit britanik David Cameron ka njoftuar se është duke i hetuar arsyet sepse një familje 11 antarëshe muslimane britanike nuk është lejuar që të fluturojnë nga Londra për në Los Angeles, ku kishin para parë ta vizitonin Disneyland. Një zyrtar amerikan në aeroportin Gatwick të Londrës, më 15 dhjetor, u kishte thonë dy prindve dhe 9 fëmijëve se e drejta e tyre për të udhëtuar ishte revokuar. Agjencitë në Shtetet e Bashkuara kanë thënë se nuk e kanë të lejuar që ta pengojnë udhtimin e dikujt për shkak të fesë, por mund ta bëjë një veprim të tillë për arsye të sigurisë ose për arsye shëndetësore. Teksa autoritetet angleze nuk kanë qenë të përfshira në këtë ndalesë, zyra e kryeministrit Cameron tha se po e heton rastin i cili ka nxitur zemrim në mesin e muslimanëve britanik. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë pas shyrën e shtypit kosovar që e ka përgatitur korrespondenti në Prishtinë Zenel Buzuku. Zenel, mirëmëngjesi.
Mirëmëngjesi, Silvie.
Zenel, çfarë thon mediat e sotme në lidhje me vendimin e gjykatës kushtetuese?
E përditshmja e Kosovës sot, Serbia vlerëson se ata që rezulton se pas kanë pasur të drejtë në këmbgulin e tyre kundër asociacionit antikushtetues, janë të privuar si shtuhet padrejtësisht nga liria, kurse shkelësit e ligjit kushtetutës veprojnë lirshëm. Gazeta konsideron se në një vend normal, kryeministri dhe aleatët e ti që sot në mëngjes do dilnin para qytetarve dhe do të jepnin dorëheqje, përshka këtë siç cilësohet skandalit në dialogun me Serbin, ku kanë nënshkruar marrëveshje që janë në kundërshtim me kushtetutën. Vendimin e djeshëm të gjykatës kushtetuese përditshme e Kosovës sot e sheh si reagim të pushtetit në kohën kur situata po dilte jashtë kontrollit dhe vendi mund të shkonte në zgjedhje të parakoshme. Përndryshe, siç nënvizon gazeta, po të dëgjohej zëri opozitar, do të parandaloheshin me kohë marrëveshjet e dëmshme për vendin, por koalicioni që ka monopolizuar gjithçka ishte i bindur se nuk ka gjë që endal, thekson posjera Kosova sot. Selvie?
Zënel, si pas kushtetuses, një pjesë e marveshjes në fjalë është antikushtetuse. Çfarë thon gazetat rreth kësaj?
Po, Selvia, e përditshme e koeditore ka vënë pas se kushtetuesja ka gjetur nene që bie ndesh me aktin më të lartë juridik të shtetit në të gjithë kapitujt e marveshjes së parimeve për asociacionin e komunave me shumicë serbe. Megjithatë, siç ka vënë re gazeta, kurkundër në verdikt, kushtetuesja nuk ka thënë se marveshja duhet anuluar, gjë që, si shtekson koaditore, kjo i ka mjaftuar qeverisë që të mos shpresë zotimin për të rinegociuar dokumentin e dakorduar me Serbinë. Asociacioni me gjithatë, si shtekson gazeta, do të mund të përbëhet vetëm nga komunat me shumicë të një etnie, kjo nga fakti se, si pas kushtetuesës, ky mekanizëm ombrellë do të themelohet si që është paraparë me marveshje në 19 prillit vitit 2013 të ratifikuar nga kuvendi, në nenin e parë të së cilës caktohet se asociacioni krijohet nga komunat me shumicë serbe në Kosovë, shkruan koeditore. Selvie?
Çfarë mund veçoni tjetër nga gazetat e sotme, Zënel?
Nga përditshmi në zëri veçojmë shkrimin që ka për temë shtyrjen e privatizimit të qendrës sportive dhe rekreative Brezovica. Gazeta ka mësuar se interesim për të investuar tashmë në këtë resort ka edhe kompaninë ndërtimi që mbrapa tyre qëndrojnë politikanë të fuqishëm kosovar. Një problem tjetër sipas përditshme zëri për investitorët potencial është se Brezovica gjendet në një komunë me shumicë serbe në shtërpt dhe planifikuesit i është dashur të marrë edhe mbështetjen e popullsisë lokale serbe. Sipas zyrtarëve të kësaj komune, të cilët kanë folur për të përditshme zëri, ka rënë entuziazmi i cili ka qenë në fillim pra i serbe lokal. Megjithatë, pa ardhur data 24 vjetor, nuk mund të thuhet asgjë se a do të ketë investim në këtë komun apo jo.
Falenderojmë korespondentin ton Zënel Buzuku për pasqyrën e shtypit. Gjykata kushtetuese e Kosovës ka konstatuar se parimet e përgjithshme të asociacionit të komunave me shumicë serbe nuk janë tërësisht në përputhshmëri me frymën kushtetuese të Kosovës. Arton Konushevci na sjell më shumë hollësi të këtij vendimi si dhe reagimet që e kanë pasuar.
Gjykata kushtetuese e Republikës së Kosovës ka marrë vendim që asociacioni komunave me shumicë serbe të themelohet ashtu siç është paraparë me marrëveshjen e parë të Brukselit të arritur në prill të vitit 2013 në mes Kosovës dhe Serbisë. Megjithatë, gjykata ka konstatuar se parimet e përgjithshme të asociacionit nuk janë tërësisht në pajtueshmëri me frymën e kushtetutës, përkatësisht me nenin 3 i cili ka të bëjë me barazinë para ligjit, me kapitullin 2 që ka të bëjë me të drejtat dhe liritë themelore, si dhe me kapitullin 3 për të drejtat e komuniteteve dhe pjesëtarëve të tyre. Këto parime, sipas vendimit të gjykatës kushtetuese, duhet të jenë në pajtueshmëri me standardet kushtetuese të Republikës së Kosovës. Interpretimi i kushtetueshmërisë së marrëveshjes së 25 gushtit për themelimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe është kërkuar nga presidentja e Kosovës Atifete Jahjaga me 30 tetor. Kjo pasi partitë opozitare në Kosovë kanë penguar punimet e kuvendit duke kërkuar nga kryeministri Isa Mustafa që të heqë në nënshkrimin nga marrëveshja me palën serbe. Presidentja e Kosovës Atifete Jahjaga ka pranuar vendimin e gjykatës kushtetuese lidhur me përputhshmërinë e parimeve të asociacionit të komunave me shumicë serbe me kushtetutën e Kosovës. Në një komunikat për media nga presidenca thuhet se presidentja Jahjaga u ka bërë thirrje të gjitha institucioneve dhe spektrit politik në Kosovë që të respektojnë vendimin e gjykatës kushtetuese dhe ka ftuar partitë e koalicionit qeverisës dhe opozitën të shfrytëzojnë këtë moment për të rinisur dialogun politik në Kosovë dhe për të rikthyer normalitetin e vend, thuhet mes tjerash në komunikat. Kurse partitë politike opozitare Lëvizja Vetëvendosje, Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nisma për Kosovën në një komunikat të përbashkët për media, pas vendimit të gjykatës kushtetuese lidhur me përputhshmërinë e asociacionit me kushtetutën e Kosovës, kanë kërkuar largimin e qeverisë. Partitë opozitare kanë deklaruar se marrëveshja 25 gushtit me Serbinë e nënshkruar nga kryeministri i Kosovës Isa Mustafa dhe ai i Serbisë Aleksandar Vučić në Bruksel është në kundërshtim me kushtetutën e Republikës së Kosovës. Nga ana tjetër, qeveria e Kosovës ka mirëpritur vendimin e gjykatës kushtetuese lidhur me përputhshmërinë e parimeve të asociacionit të komunave me shumicë serbe në frymën e kushtetutës së Republikës së Kosovës. Përmes një komunikate, qeveria është zotuar se do ta zbatojë me përpikri vendimin e gjykatës kushtetuese në në fazën që lidhet me hartimin e statutit dhe dekretit të asociacionit. Qeveria Republikës e Kosovës me këtë rast fton gjithë spektrin politik përfshirë partitë opozitare që të respektojnë këtë vendim i cili është në përputhje edhe me vetë marrëveshjen e parimeve në të cilën ishte paraparë tekstualisht që e njëjta të shqyrtohej nga ana gjykatës kushtetuese të Republikës e Kosovës, thuhet në komunikatën e ekzekutivit. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është evropaelir.org.
Ekonomia jo formale në Kosovë ka lulëzuar edhe gjatë vitit 2015. Niveli i lartë i saj ka vënë një pozitë pafavorshme bizneset formale. Përfaqësuesit e shoqatave ekonomike thonë se masat e ndërmarra nga autoritetet e Kosovës kanë qenë të pamjaftueshme për ta luftuar këtë dukuri. Kronik nga Luljeta Krasniqi.
Institucionet e Kosovës kanë dështuar në luftimin e ekonomisë jo formale gjatë vitit 2015, vlerësojnë përfaqësues të shoqatave ekonomike dhe pronar të bizneseve. Ata tregojnë se kjo dukuri po vazhdon të jetë mjaft prezente në ekonominë e vendit dhe si e tillë ka dëmtuar jashtëzakonisht bizneset formale. Në vitin 2014, institucionet ndërkombëtare financiare dhe vetë Ministria e Financave në qeverinë e Kosovës kishin vlerësuar se ekonomia jo ligjore në Kosovë është 34.4%, që përkthyer në shifra 450 milion euro në vit janë taksa të pambledhura për buxhetin e Kosovës. Ekonomia e paligjshme në Kosovë sipas kryetarit të Aleancës Kosovare të Biznesit Agim Shahini ka shënuar rritje gjatë këtij viti.
Sipas halumtimeve të Aleancës Biznesit, viti i kaluar ka qenë i rritur informaliteti nga 35% dhe më vonë është realizuar në 38%. E kjo është e gjithë një rrumbullaksim që buxheti i konsoliduar i Kosovës humb qindra miliona euro nga informaliteti.
Përveç buxhetit të Kosovës, i cili pëson humbje të mëdha nga ekonomia jo formale, një dëm i madh ju shkaktohet edhe bizneseve. Shaqir Palushi, pronari kompanisë Frutex nga Suhareka, e cila merret me prodhimin e pijeve jo alkolike dhe energjike, ka treguar për Radio Evropa e Lirë se bizneset e rregullta janë duke u dëmtuar shumë nga bizneset jo formale.
Tani më 16 vite, thotë nuk është bërë mjaft në luftimin e kësaj dekorie, konkretisht të ekonomisë jo formale, dhe sigurisht që ekonominë dhe bizneset formale i dëmton, sepse ne paguajmë me qindra mijëra euro në buxhetin e Kosovës, taksa, dhe kështu në një farë mënyrë na bën jo shumë të konkurrueshëm në raport me këto kompani.
Ministri i Financave në qeverinë e Kosovës, Abdulla Hoti, kishte treguar për Radion Evropa e Lirë se gjatë këtij viti kishin ndërmarrë veprime me të cilat kishin arritur të zbusin nivelin e ekonomisë jo formale. Hoti kishte treguar se gjatë këtij viti ka pasur rritje të hyrave në administratën tatimore të Kosovës, gjë që sipas tij tregon se ekonomia e paligjshme ka shënuar rënje. Ministri Hoti kishte treguar se po krijojnë nxitje të ndryshme që bizneset të gjejnë veten më mirë që të operojnë në sektorin formal. Ai ka treguar se nga fondi për garantimin e kredive, i cili do të fillojë së shpejti të zbatohet, do të përfitojnë vetëm bizneset formale që kanë historik të mirë të pasqyrave financiare. Sidoqoftë, kryetari i Aleancës Kosovare të Biznesit Agim Shahini konsideron se ekonomia e paligjshme në Kosovë është duke u shkaktuar nga moskontrolli i duhur i pikave kufitare nga autoritetet e vendit, si dhe bashkëpunimi i bizneseve jo formale me autoritetet kompetente.
Zhvillohet informaliteti dhe kjo në disa raste e kanë ndihmue edhe inspektorët doganor, gjithmonë informaliteti dhe korrupsioni kërkohen palë të interesit dhe këtu në palë të interesit kanë gjetë bashkarisht kontrabandistët me njerëz të cilët duhet ta liftojnë informalitetin.
Nga janari këtij viti deri në muajin maj, doganat e Kosovës kishin hapur rreth 19 raste disiplinore me 40 zyrtarë të dyshuar për shkelje të procedurave doganore. Rastet kishin të bëjnë me korrupsion, keshpërdorim i pozitës nga autoriteti zyrtar, shkelje të ndryshme të rregullorës së punës së doganave dhe shkelje tjera ligjore. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për programin ton të mëngjesit. Për më të rejat e fundit, vizitoni faqen ton të internetit evropaelir.org. Përveç kësaj, radion ton mund të gjeni edhe në Twitter dhe në Facebook. Emisioni në radhës është në orën 12:00. Deri atëherë, miru dëgjofshim.